Pablo Jose Aristorena, egunon.
Egunon, Maite.
Oraindik tentuz jarraitzen ari gara pandemia horrek kurban zer egiten duen, datozen egunetan, eta bien bitartean, zientzilariak euren onena ematen esango dugu txertuaren bila.
Alaxe da, ezta, eta agian hori da, isilean eta beren laborategitan sartuta, ba, lanean ari dira, eta aipatu behar da gainera, lanean ari direla abenduaz geroztik, Txinan COVID-19-aren ingurukoa zabaltzen hasi zen garaiaz geroztik. Eta agian, aste hauetan, azken hilabete hauetan bizitzen ari garenarekin, ba, iristen zaigu zenbait gogoeta egiteko, ba, garaia eta izaten dugu nahiko denbora ere, ez da, ea zer baloratzen ote dugun gehien, eta konturatzen gara, ba, agian une hauetan balio eta balore gehien ematen diegun gauzei, ba, ohiko bizitza arruntean ez diegula hainbestekorik ematen. Ohartzen gara ere, interdependentzia handiarekin bizi garela, baina ohartzen gara, orain etxe barnetan egon beharra daukagunean, ezta? Eta egoera gainditzeko, ba, garbi dago une hauetan COVID-19-aren aurkako txertoa noiz atxeman, hortan jarrita daude itxaropen guztiak, eta mundu zabalean laborategi askotako zientzilariak ari dira lanean. Baina agian, onena izango litzateke, eta hori egingo dut, Maite, konkretuan laborategi bat aipatzea, laborategi bat aipatuko dut, eta hain zuzen ere, abenduaz geroztik COVID-19-aren aurkako batxertoaren bila lanean ari den Pariseko Pasteur Institutoko laborategia. Esan behar da, hor 1500 zientzilari ari dira lanean, orain COVID-19-aren txertoaz gain Afrikan, ba, bestelako gaitzen aurkako txertoak bilatzeko lanetan dihar dute, ohiko lana dute hori, eta orain beste hau ere gehitu zaie. Eta zergatikan aipatuko ditut zientzilari hauek, hau da Pariseko Pasteur Institutua. Ba, begiran, bada berezitasun bat, 120 urte dara matzate ia lan honetan, eta esan behar da, 10 Nobel sarik lan egin dutela bertan, instituto horretan, Pariseko Pasteur Institutuan 10 Nobel sarik egin dute lana. Eta aipatu nahi dutena da, Maite, zer lan egiten duten eta zer soldata irabazten duten. Esan behar da, goi mailako zientzilariak, 1500 lanean ari direla aipatu dut, baina batzuk hasi berriak dira, eta gero, ba, bueno, hor karrera bat izaten da, goi-goi mailako zientzilari izateko. Ba, goi-goi mailako zientzilariek, Maite, 5.000 eta 6.000 euro arteko soldata garbia jasotzen dute hilero-hilero. 5.000 eta 6.000 arteko soldata garbia.
Ez dirudi asko denik, ez?
Ez
nahi dut, gu guztion neurri handi bateko arintzea ekarriko luken txertu horretan lanean ari direnentzat.
Bai, eta gainera onena izango da, ba, igual parekatzea, ez da, irudi batzuk jartzea. Adibidez, ba, hezkuntzan, hemen hezkuntzan lanean ari diren irakasleek, ba, bataz beste, ba, hilabetean 2.500 euroko dirusarea irabazten dute, ba, pagaren prorratarekin eta bar. Eta gero, beste adibide bat jarriko dut. Messi futbol jokalariak hilero 8 milioi euro pasako soldata gordina jasotzen du. Hilero esan dut, 8 milioi euro pasako soldata gordina jasotzen du. Beraz, zer baloratzen dugun eta zerk duen balioa une hauetan hori ere oso aintzat hartu beharrekoa da. Eta begira, zenbaki batzuk ematen hasita beste bat bakarrik utziko idazu eman dezadan, eta da, Pariseko Pasteur Institutuak urtean, azken urte hauetan, ia 180 milioi eurotako aurrekontua du. Eta hori nola ulertu dezakegu, ba, begira, ulertu dezakegu onduan beste zifra bat jarrita. Esango dizuet, ba, 180 milioi euro da apirilean hilabete honetan, autonomo eta enpresa txiki eta ertainek Espainiako estatuan ordaindu beharreko zertzen zergen 1.8% erdia. Hori besterik ez da, ezta? Orduan, ba, honek ere Ba, gogoeta egin arazi behar digu, aurrera begira, orain konturatzen gera, zer balio duen, ba, zientzilari horiek egiten duten isileko lanak, ze, esan behar da, isileko lana dela.
Txalori gabekoak. Pablo Jose, eskerrik asko.
Vale, agur, agur.